Iubiți credincioși, se întâmplă că, iată, mai avem o duminică în care să slujim aici, în biserica aceasta, la parter, urmând ca de duminica viitoare să ne revedem cu slujba, cu slujirea Sfintei Liturghii jos la Delisol, iar aici la parter, batișantier, și vor intra cei care nu încap la Delisol. Deci să ne bucurăm de faptul că încă avem această atmosferă sărbătorească și lejeră în desfășurarea Sfintei Liturghii. Ce legătură să fie oare între apostolul care s-a citit, în care Sfântul Apostol Pavel, ocolitor cumva, foarte atent, foarte prevenitor, cu grijă ca nu cumva să semene alaudă, vorbește despre excepționalele sale reușite, de experiențele duhovnicești mai presus de fire, de care s-a îmbrănicit. Și Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care tocmai am citit-o de la Sfântul Evanghelist Luca. Eu aș face, iubiți credincioși, o relație, că ea e o relație. Ea există, trebuie doar să o descoperim, că nu degeaba s-au pus să fie citite aceste texte împreună azi. Eu mă gândesc că aceste texte ne fac să ne gândim încă o dată la acel capitol de care Părintele Arsenie Boca spunea că este prea puțin dezvoltat în teologia ortodoxă, și anume antropologia. Teologia s-a dezvoltat pe diverse direcții și a ajuns la formulări definitive, dogmatice, adânc cuprinzătoare în formula lor. Dar în ceea ce privește ramura aceasta a cunoașterii omului, lucrurile nu sunt foarte dezvoltate. Despre om se vorbește în învățătura creștină nu într-un mod foarte sistematic și unitar. Există diverse feluri de a aborda realitatea ființei umane. Poate că aceste texte care s-au citit astăzi ar putea să fie un fel de imbold ca să gândim asupra lucrurilor. În orice caz, omul este împreună cu Dumnezeu, realitățile pe care mintea cunoscătoare nu le poate epuiza logic, rațional. Când eu vreau să explic ființa umană sau vreau să vorbesc despre Dumnezeu, folosesc cuvinte, formulări raționale, nu epuizez subiectul, nu epuizez tema. Rămâne o zonă pe care nu știu cât e de mare, de taină. De aceea, vis-a-vis de această provocare a cunoașterii, care este realitatea lui Dumnezeu și realitatea omului, Biserica ne învață să lucrăm și să folosim acceptarea tainei în cadrul cunoașterii. E complicat ce vă spun? Acceptarea tainei. Dacă eu vreau să cunosc, uite, sfeșnicul ăsta, nu se pune problema de taină. Vorbesc despre forme, despre greutate, despre substanță. E chimie, e fizică suficientă care să mă ajute să lămurez lucrurile. Nu tot așa despre om. S-a dezvoltat în biserică un sistem de a cuprinde realitatea tainică îmbrățișând-o, am putea spune, îmbrățișând-o. Deci, acceptând taina, atunci pot lucra puțin și cu aspectele raționale câte îmi sunt la îndemână și cuprind totul. Și când întind așa brațele și încerc să cuprind ce pot și restul-i taină. Și mă duc înainte. Nu mă blochez în cine știe ce crize de cunoaștere. Deci, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre sine, e om. Și povestește niște lucruri care stă mintea în loc. Cum poate să fie posibil? Omul care e turtit de boli, turtit de necazuri, zdrobit de biografii nefericite și așa, poate ajunge în situația să se înalță la al treilea cer și să vadă lucruri mai presus de tine și să audă lucruri excepționale. Cum poți să explici lucrul acesta? Ce știință despre om la îndemâna lumii noastre de astăzi ar putea explica așa ceva? Dar Sfântul Apostol Pavel vine și discret, ați văzut, vom ajunge la descoperiri și la cutare și la... Știu un om care, în afară de trup, în trup, nu știu, nici el, vezi, nu dezvoltă explicații. El mărturisește realități. Mărturisește fapte. Depune mărturie despre fapte în legătură cu el însuși. Acum mă întorc la textul Sfintei Evangheliei. Mai întâi, niște amănunte. Iubiți credincioși, vedeți? Mântuitorul își începe acest grupaj de cuvinte cu aceea că așa cum vreți să vă facă vouă oamenii, face și voi lor tot așa. Și dezvoltă mai departe. Deci, situația aceasta pe care o descrie Domnul nu e oare asemănătoare unui semănat? Un semănat. Aruncă semănătorul sămânța. Oricum, e o temă de toamnă aceasta și ne vom mai întâlni cu ea. Aruncă semănătorul sămânța în brază. Aceasta e datoria ta. Să provoci mediul tău înconjurător, societatea, contemporane, apropiații tăi, să-i provoci cu gesturile superioare pe care ți-ar plăcea de fapt să le culegi de la ei. Nu se știe dacă vei culege ceea ce ai săbănat. Nu-ți garantează nimeni lucrul acesta. Nu există o condiție pentru tine ca semănător, că dacă ai semănat, obligatoriu vei și secera ceea ce ai semănat. Dar nu există altă soluție. Dumnezeu ne dă sfatul acesta, ne dă porunca aceasta aproape. Vreți cum să vă facă oamenii? Faceți voi întâi lor! Semănați voi modelele. Presărați voi în jurul vostru modelele de relație, de comportament, pe care ați fi fericiți, v-ați bucura să le aibă alții față de voi înșivă. Că le vor avea aceia sau nu, repet, nu e problema noastră. Nu e problema semănătorului. El e semănător și trebuie să-și facă datoria de semănător. Asta ne spune Mântuitorul nostru. Asta e un punct. Pe urmă, altceva. Revine mereu în textul Sfintei Evangheliei pentru situațiile negative sau pentru situațiile care nu sunt ca model, care nu-s date ca model, sunt situațiile obișnuite, naturale ale vieții. Te iubești, te iubești. Ți se dă, dai înapoi. Adică lucruri de felul acesta, schimbul acesta firesc între oameni, nu? Eu sunt bun cu tine, în mod normal și tu trebuie să fii bun cu mine. Eu îți vorbesc frumos, îți dau bună ziua, să rămână doamnă, bună ziua, prietene, și el răspunde la fel, zâmbește. Deci lucruri omenești. Dar pentru astea spune Sfânta Evanghelie, Mântuitorul Hristos zice, ce bucurie puteți avea? Ce mulțumire puteți avea? Aceste mulțumire puteți avea revine de câteva ori, însoțind fiecare din situațiile pe care le dă Mântuit. Ce mulțumire puteți avea? Nu cumva, iubiți credincioși, ia gândiți-vă dumneavoastră, în situația aceasta în care relația dintre oameni e doar un schimb, faci bine, primești bine. Câtă împlinire sufletească ai? Ce durată are acea împlinire sufletească? Faceți apel la experiența dumneavoastră și vedeți când ați simțit cea mai mare bucurie, cea mai durabilă, cea care rezonează mai mult, rămâne, reverberează în sufletul nostru. Se aduce aminte și în gura aproape ți se face dulceața pe care ai trăit-o atunci, de bucurie. Când ai făcut tu ceva și n-ai primit în schimb. Când ai putut fi capabil să te hotărăști să faci un gest de jertfă, să oferi ceva deosebit, frumos, neinteresat, dezinteresat. Când ai putut face lucrul acesta, gustul bucuriei E cu totul diferit de gustul, de mulțumirea, de împlinirea pe care o simți în relația aceasta orizontală. Îmi face mie bine, fac și eu lui bine. Gustul acela nu se depărtează de om repede. Rămâne mai multă vreme și îți amintești de el ca de ceva deosebit, ca de o împlinire. Nu cumva cuvintele Domnului când zice, păi când faci asta, asta ca și păgânii, ca toată lumea, ce mulțumire puteți avea? Nu cumva pune Mântuitorul Hristos într-o antropologie neformulată, degetul pe rana sau pe una din tainele ființei omenești? Cum să împlinește omul durabil, nu prin lucrurile de schimb dintre noi, ci prin lucrurile de jertfă, prin cele pe care le oferă. Bănuiesc că dumneavoastră ați trăit lucruri de-astea. Și puteți face comparație între una și cealaltă din lucrurile pe care le formulez. Iubiți credincioși, mai departe, Mântuitorul ne dă nou exemplu pe Dumnezeu. Pe El însuși, până la urmă. Dar spune despre Dumnezeu în general. Că Dumnezeu face binele, face binele pur și simplu. Face binele fără ca să-L fi provocat cineva ca să facă binele. Face binele nu ca un răspuns la binele nostru. Face binele pentru că vrea să reverse binele peste noi, peste bun și peste răi. Așa de ploaie, așa de soarele, așa de binecuvântarea. Așa cumva trebuie să procedăm și noi. Și cu aceasta ajungem la un nivel al ființei umane care este virtual și pe care Mântuitorul Hristos ne cere să-l facem activ, dinamic, realitate, care e nivelul duhovnicesc. Deci omul nu-i numai ființă naturală. Și câinii au suflet. Și animalele au suflet. Nu îndrăgiți dumneavoastră animalele, nu vă îndulciți de ele pe acolo, prin casă, pe un le țineți. Vedeți, răspund la dragostea dumneavoastră și ele. Sigur, sufletul nostru e mai complicat, dar tot suflet e. Și la nivel de suflet e numai relația aceasta schimbătoare, de schimb orizontal. Mântuitorul Hristos ne provoacă, ne pune în față un alt nivel. Deschide un orizont uriaș deasupra ființei umane naturale. Un orizont virtual. Un orizont care, dacă vrem, poate deveni realitate. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu este orizontul duhovnicesc, spiritual. După modelul lui Dumnezeu. Este orizontul iubirii, este orizontul jertfei. Este orizontul semănătorului care seamănă și nu se gândește că trebuie să și secere. Seamănă pentru că se bucură să semene. Și că se bucură că are ocazia și are bucurie, are șansa să poată semăna. Ce? Gesturi superioare. Dar deodată vin nepoții și cu asta vine o prospețime, vine o viață, vine o grijă, sigur, un consum, nu știu ce, dar tematici care nu sunt ale bătrâneții, tematici ale tinereții. Deci e o formă de a vă spune că nu Emanuel este cel care primește, ci eu sunt cel care primește. Așa sunt lucrurile, orice familie care primește un copil mic, primește, cum să spun, ei părinții sunt cei care primesc mai mult decât primește copilul pentru că este născut și îngrijit și mai știu eu ce. Pentru că copilul are mai mult de dat decât dăm noi cei care ne-am consumat o mare parte din viață. Despre pictură vreau să vorbesc, dragii mei, nu despre altceva. Toată povestea asta este ca să vă motivez pentru pictură. Deci începe mâne ceva nou, ceva deosebit. Este un ideal greu, dar este ceva frumos, este o șansă pe care nu are oricine. Așa cum când s-a construit biserica, cei care au avut șansă să trăiți acele momente, acel an deosebit. Mulțumiți lui Dumnezeu că l-ați trăit. Nu cred că veniți și spuneți, nu cred că domnul Cornel de pildă își amintește când bătea vântul în luna noiembrie și dumneata ce opleai cu picamărul acolo ca să poată intra ferestrele, nu poți să spui, părinte, m-am îmbolnăvit de reumatism din cauza dumitale și a bisericii. E o voinicie, e un lucru pe care l-ai participat la el și el te-a făcut. El ți-a dat o dimensiune pe care n-ai fi avut-o. Deci, Așa este și cu pictura. Nu vă raportați la treaba aceasta ca și când, părinte, ți-am dat un milion sau am făcut ca și când ți-am dat, acum ia să vedem dumneata câte servicii îmi faci pentru faptul că, că eu am făcut o donație la biserică. Ia să vedem dumneata cât să rămână dulce și nu știu ce, câte mângâieri ar putea dumneata oferi, că doar eu sunt titor acum, nu? Și cu tare. Dacă te raportezi în felul acesta, te raportezi ca și când eu îl crezi pe Emanuel și aștept ca el, peste mâine, păi mine să-l aducă găleata cu apă și să stea lângă mine să-mi toarne câte o picătură în gură, nu? Nu așa stă problema. Noi să mulțumim lui Dumnezeu și să ne bucurăm că putem trăi sub o tensiune, că putem avea un ideal comunitar, să ne bucurăm de faptul că am putea fi util. Eu nu știu fiecare din dumneavoastră cum puteți fi util. Dar dumneavoastră vă puteți gândi, mă, cum pot fi util? Ce aș putea face eu? Adică lăsați-vă adumbriți de acest ideal. Lăsați-vă, cum să spun eu, tensionați de acest ideal. El este limitat, e realizabil. Nu e un ideal spiritual cum este a imita de Mântuitorul Hristos. Dar totuși este greu, e un lucru greu și fiind greu este foarte valoros și foarte bogat în energie și în posibilitatea de a ne da nouă un înțeles și un... Uitați-vă la societate, putrezește, pute de bolnavă ce este. Nu răsare niciun ideal, dragii mei. Politica asta de doi bani, minciuna asta, ticăloșia asta, nemernicia asta groaznică, nu e nimic sănătos. Așteptăm de 16 ani să ridice cineva un gând, un steag, ceva, un deosebit să adune neamul ăsta. La 1848, citiți anul 1848, să spune că toți aia revoluționare au fost francmasoni. Treaba lor, au fost francmasoni. Dar ei au fost în stare să ridice niște steaguri, să entuziasmeze toate popoarele Europei, domnule. De la Franța până la Nigeria, nu știu, de aici prin țările noastre. Și să moară și să fie extraordinar ce reviniment a fost. Sau la Unirea din 1918, sau lucruri de felul acesta, idealuri la nivel național. Nu sunt în stare, se frământă, caut acum. Ultima vină este că noi am fost securiști, noi creoții. Da, ne-am fost securiști. Trebuie să vă spun o paranteză și aceasta. Nu cine mi-a povestit, eu nu urmăresc ziarele, televizorul, cred că aș nebunit. Adică aș nebunit de revoltă, de minciuna și de batjocora și de nemernicia cu care e tratat acest popor. Ne consideră proști, măi, oameni buni. Ne consideră demenți, ne consideră amărâți, handicapați. Să vii tu, să-ți vii cu lucruri de felul acesta. În altul de la Alba Iulia a zis un banc, apropo de chestia asta, nu? Că în vremea lui Ceaușescu iese un om dintre clădiri, fugind, vai de capul lui, ajunge în stradă, cu un cuțit înfipt în spinat. Îl ia poliția, îl arestează, miliția, îl arestează și îl bagă la temniță, ca purtător de armă albă. Asta e istoria, de fapt, trista istorie a acestei diversiuni nemernice în care demonstrează că noi preoții am fost securiști. Am fost securiști, domnule. Da, domnule, am fost securiști, informatori. Am băgat oameni în temniță, am trimis la canal, iar noi am trăit pe roze, am avut salarii bune și acum avem niște pensii cam de 40-50 de milioane, nu-i așa? Cum am avut și salariul vremea lui Ceaușescu și posibilitatea să ne aprovizionăm din magazine speciale. Deci toate astea le-am avut noi, sportivii, cât un om de cultură. E o rușine. Deci într-o asemenea vreme în care nimeni nu zice, băi, ne trebuie drumuri, ne trebuie păduri, deci idealuri din astea în care toate guvernările, mama lor, câte o fie ele, să se certe politic, dar să facă și ceva pentru țară, ceva durabil, ceva care să se acumuleze. Noi muncim la parohia asta în fiecare săptămână câte ceva. Să cunoaște, domne. Un om care nu vine la biserică, doamna Viorica, care a lipsește de mai multă vreme, care e la demisol. Eu cred că dânsa, dacă a venit astăzi, a văzut că între timp s-au întâmplat multe lucruri. Nu spectaculoase, mărunte, dar ele prin acumulare înseamnă ceva. Ce ar fi fost țara aceasta să înceapă cineva 90-91 cu perspectivă sănătoasă, adevărată, să zică, da, domnule, fiecare an facem 3 metri de autostradă, facem 5 metri pătrați de pădure sau știu lucruri de felul acesta. Nimic constructiv. Deci, într-o asemenea vreme, Părintele Moga vă propune în această parohie muncă voluntară, vă propune idealuri, vă propune lucruri din acestea ca să puteți rămâne sănătoși. Nu vă lăsați otrăviți de otrava generală. Avem motive să trăim, oameni buni. Avem motive să ne păstrăm mintea și capul pe umeri. Avem motive suficiente să ne bucurăm de viață. Sunt motivații în stânga și în dreapta destule, iar eu vă aduc pe aceasta cu pictura. O motivație deosebită care să dea sens vieții noastre. Cu ea vom parcurge 3, 4, 5 ani, 2, 3, 4, 5 ani, 6, 10, mă rog. Îi vom parcurge și în timp ce alții vor fi deja bolnavi, vor fi deja terminați, vor fi plafonați datorită ideilor pe care le-au înghițit, a imaginilor pe care le-au înghițit, a nivelului execrabil la care au trăit cu mintea lor, dumneavoastră veți fi niște oameni aerisiți, niște oameni care ați avut un ideal, ați luptat pentru ceva și când vă veți întâlni cu lumea cealaltă, nu vă veți cunoaște unii cu alții. Deci, băi, dar ce-i cu oamenii ăștia? Că ăștia erau niște oameni deștepți și sănătoși. Cum s-o prostit așa de tare? S-au prostit că n-au avut idealuri adevărate, sănătoase, țeluri din acestea greu de atins. Deci, relația cu biserica, relația cu spiritualitatea, relația cu pictura aceasta care urmează să se facă, nu-i de natura am dat ca să primesc. Vii și te pui sub protecția unui ideal spiritual. El îți dă foarte mult, nu se simte. Dar se simte în timp, totuși, se simte în timp. Am fost coerent? Cu toate parantezele, eu sunt sigur că am fost coerent și nici n-aș putea îndrăzni să vorbesc așa dacă n-aș fi convins că între dumneavoastră sunt destui care își dau seama că nu fac pe deșteptul, că nu vorbesc ca să lungesc predica, să zică cineva, uite ăsta e în stare să vorbească liber o jumătate de oră sau 40 de minute, și am niște lucruri pe care trebuie să le pun la inima dumneavoastră. Niște lucruri importante, niște lucruri pe care dacă nu le punem să ne lumineze viața noastră, ne calcă nevoia, așa ce n-ar de-al, călcate ar nevoia. Ne calcă nevoia, care nevoie? Nevoia și rușinea acestui viață, în care nu mai e nimic frumos, în care totul s-a aplatizat, totul este acoperit și mocirlit și terminat. Deci, sus inimile, cum se spune, sus inimile, avem de ce trăi. Dacă între dumneavoastră sunt numai 10, cu 10 facem pictura, vă spun, cu 10 oameni vom face pictura, dacă sunteți motivați. Nu o facem într-un an, o facem în 20 de ani, dar o facem. Și dacă nu o facem noi, noi facem prima parte și vor face alții după noi care vor înțelege imperativul momentului. E un imperativ. E o cerință. E ceva ce s-a copt. E ceva ce a venit la rând. Câți dintre noi vom fi prezenți? Nu știu, eu aș vrea să strig din răzputeri și pentru mine și pentru dumneavoastră că sunt prezent. Străduiți-vă să ziceți și dumneavoastră prezent. Nu aștept de la dumneavoastră neapărat bani. Nu pentru asta vă spun. Ci să vă motivați să înțelegeți o anumită relație cu biserica. Nu vă construiți relația cu biserica pe sistem comercial. Pe sistemul Metro sau Carrefour, te duci, dai banul și ei sau lucruri de astea. Nu așa. Raportați-vă la biserică ca la o ofertă de idealuri, de țeluri, dătătoare de sens. Biserica dă sens existenței, un sens care se atinge greu sau nu se atinge decât poate în lumea de dincolo. Lăsați-vă străpunși, lăsați-vă pecetuiți de aceste sensuri. Pentru ca viața dumneavoastră să se poată hrăni cum se hrănește un părinte bătrân de la un nepoțel. Adică din virtualitate, din viitor. Cât am putut? O jumătate de mai. Iertați-mă. Dumnezeu să ne așa.